Sledujeme vzpouru proti vzpouře. S Jeffreym A. Staceym o populistickém tažení ve střední Evropě, českém Donaldu Trumpovi a okamžiku, kdy může člověk ještě odejít z grácií. Ondřej Kundra. Jeffrey A. Stacey. Expert na bezpečnostní otázky, NATO a zahraniční politiku. V době administrativy amerického prezidenta Baracka Obamy působil na Ministerstvu zahraničí Spojených států amerických, kde se zaměřoval na Severoatlantickou alianci. V současné době připravuje knihu Rise of the East, End of the West, Vzestup východu, konec západu. V The New York Times vám nedávno vyšel komentář o střední Evropě. Jeho hlavní myšlenkou je, že právě v tomhle koutě světa jsou nečekaně na vzestupu demokratické síly proti těm populistickým. Proč se o náš region zajímáte? Hodně jsem do něj cestoval už od svých studentských let. Byl jsem student během pádu berlínské zdi a sametové revoluce. Navíc o několik let později byl mým učitelem na Oxfordu politolog a znalec střední Evropy Timothy Garton Ash. Dokonce si pamatuji, že jsem velmi záviděl jedné své spolužačce, která studovala v Berlíně právě když padla zeď. Já se tam dostal až o několik měsíců později, bohužel. Procestoval jsem pak každopádně celý region od Berlína přes Prahu až po Budapešť a Varšavu. Když jsem se vracel do Ameriky, vezl jsem si kus zdi sebou. Od té doby mě to u vás zajímá. Za Obamovy administrativy jste působil na ministerstvu zahraničí. Měl jste na starosti přímo náš region? V rámci svého působení na ministerstvu zahraničí jsem nikdy do Prahy vyslán nebyl. Mé zaměření bylo na NATO a Evropskou unii obecně, takže jsem většinu času na cestách trávil v Bruselu. Když jsem ale mohl, do střední Evropy jsem si odskakoval. Co vás k napsání článku přimělo? Většina analytiků na západě se soustředí na Irán, Čínu. Světem se převalila vlna populismu. V různých zemích se dostali k moci jeho stoupenci. Sledujeme nárůst nesnášenlivosti. Hodně to je vidět u vás. Ve střední Evropě je ale také vidět v poslední době velmi zajímavá protireakce. Sformovaly se tu síly, které se té vlně staví na odpor a u voličů mají čím dál větší úspěch. Říkám tomu vzpoura proti vzpouře. Nejdřív lidé volili populisty, když začali demokraté různě selhávat. Později jim ale došlo, že populisté nejsou dobré řešení a začali vůči nim hledat opět alternativu v demokratech. Co přesně máte na mysli? Politologové byli přesvědčeni, že vzpoura proti populismu proběhne v západní Evropě. Ve skutečnosti se to však daleko více odehrává u vás. Nemluvím jen o střední Evropě, ale o dalších zemích, v širším prstenci až po Ukrajinu. Ve více než 10 státech lidé v různých volbách hlasovali proti populistickým politikům, nebo jsme byli, jako v Česku, svědky masových demonstrací. Nemůžeme pominout ani větší vymezování se vůči Rusku, které často podporuje různé populistické, extremistické nebo xenofobní síly ve svých bývalých satelitech. Liberální vůdci, aktivisté, občané, ti všichni daleko masověji než dříve dávají najevo, že se jim takové uspořádání nelíbí. Můžete být konkrétnější? Podívejte se na Slovensko. Před prezidentskými volbami z průzkumu veřejného mínění vycházelo, že favority jsou kandidáti spojení s populistickými stranami. Vůbec to nevypadalo, že zvítězí jasně prozápadně orientovaná liberální kandidátka Zuzana Čaputová. Jenže to se nakonec k překvapení mnohých stalo. Využila antipopulistické vlny, která se v její zemi vzedmula po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka. Podobné to bylo v Polsku. Primátorské volby ve Varšavě vyhrál opět liberální kandidát. V místních demokraté uspěli částečně také. V Bulharsku v roce 2017 voliči podpořili prozápadního a proevropského premiéra a hlasovali proti vládě orientované na Rusko. Protesty proti populistům proběhly v uplynulých 2 letech vedle vás i v Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku a Gruzii. Jakkoliv je tam nadále situace komplikovaná. Jel jste při přípravě článku studovat situaci přímo do Evropy? Přímo do Evropy jsem necestoval, využil jsem ale své evropské kontakty. Nejzajímavější byl asi rozhovor s Klausem Wellem, který je generálním tajemníkem Evropského parlamentu. Cítil jsem z různých stran všeobecný strach z populistů, že by snad mohli Evropu ovládnout. Já jsem ale zastával názor, že se jim ve skutečnosti příliš dařit nebude a i kdyby ano, nebudou mít reálnou moc. A Klaus mi potvrdil, že skutečně není čeho se bát a poskytl mi konkrétní data o jejich vlivu, která jsem pak využil při psaní článku. Potvrdil mi také, že populisté nejsou jednotný blok, existují rozpory mezi starými a novými, na řadě věcí se mezi sebou sami neshodnou. Ve finále to tedy vypadá na zhruba 10% potížistů, kteří chtějí Evropské unii škodit. Máte nějaké reakce na to, co jste napsal? Musím říct, že mě velmi potěšily pozitivní reakce od několika expertů a diplomatů. Vesměs se mnou souhlasili, někteří mi říkali, že je nenapadlo takto o tom uvažovat. Jestli jsou ve střední Evropě na vzestupu liberální síly, proč se to neděje v takové míře jako na západě, kde mají zapuštěné hlubší kořeny? Ve střední Evropě jsou populističtí, autoritativní a extremističtí politici u moci v poslední dekádě delší dobu než na západě. Své země někteří z nich hodně svírají, je tu více korupce, zneužívání moci, oslabování právního státu. Průměrná lidská bytost se přitom v reakci na pociťovanou nespravedlnost snaží o nápravu. Často využije všech dostupných nástrojů. A to se teď u vás děje. Na západě přišli populisté k moci relativně nedávno. Odpor se teprve formuje. Z čeho vycházíte v tvrzení, že středoevropanům populisté stále více vadí? Váš region je složitější, než jak ho vidí někteří západní analytici, jež ho líčí jako hodně proruský, zpátečnický a méně rozvinutý. Takový pohled nám neumožňuje vnímat celou realitu. Střední Evropa od pádu komunismu ušla velký kus cesty. Lidé zažili svobodu, vyšší životní úroveň. Vědí, že jde žít lépe, poctivěji. Právě proto jim vadí negativní dopady populismu, které se na ně ve větší míře navalily. Mluvím také o omezování svobody, médií, stagnující ekonomice, kleptokracii nebo nárůstu chudoby. Vezměme si příklad Rumunska, jehož občanská společnost je aktivnější než kde jinde. V polovině června 2017 padl po zhruba půl roce vládnutí kabinet sociálně demokratického premiéra Sorina Grindanua, který de facto řídil předseda socialistů Liviu Dragnea, muž podmínečně odsouzený k dvouletému vězení za podvody a korupci. K pádu té vlády došlo proto, že lidé znovu a znovu vycházeli do ulic. Nebáli se, byli hlasití. Díky tomu, že jejich režimy nejsou diktátorské a totalitní, využili možností, které měli. Kdo je podle vás ve střední Evropě lídrem pozitivních změn? Pro mě je to už zmiňované Slovensko. Připadá mi významné hlavně proto, že bylo považováno za baštu populistů. Někdejší předseda vlády Robert Fico a jeho prezidentský kandidát během kampaně utopili jakoukoliv snahu o vlídnost v nabubřelosti, vyhrůžkách, urážkách. Lidé kolem Fica se chovali, dalo by se říct, gaunersky. Zuzana Čaputová oproti tomu zůstala klidná a vyrovnaná, věřila, že dosud tichá většina přijde k volbám a ocení to. A to se také stalo. Slovensko oproti místům, kde probíhají protesty, udělalo skutečnou politickou změnu. Do prezidentského křesla usedla přesvědčivá demokratka, přestože neměla přímou zkušenost s politikou, nebyla slavná a všeobecně známá v regionu ani ve světě, lidé ji volili a porazila populisty. Ona a její země nejvíc zosobňují trend, o němž mluvím. Hlavní bitva o povahu Slovenska však teprve přijde, a to v parlamentních volbách, v nichž se skutečně bude rozhodovat, jaké síly převáží, zda ty demokratické nebo populistické. Ano, tam se opravdu bude rozhodovat, zda se proměna země podaří a zda bude dál příkladem pro ostatní. Snad to vyjde. Vidíte rozdíly mezi Slovenskem a Českem, co se týká populistů? Máme tendenci vnímat Česko jako více západní než Slovensko. Může za to řada věcí. Krása Prahy, to, že se sametová revoluce zrodila právě zde. Samozřejmě za to může i Václav Havel, disidenti. Je to ale složitější. Poté, co se stal prezidentem Václav Klaus a po něm Miloš Zeman, se u vás prodral populismus na povrch. To ještě více zesílilo, když se k moci dostal současný premiér Andrej Babiš. Politik, který se zhlédl v Donaldu Trumpovi a začal se stylizovat do amerického prezidenta. Pro biznisový, rádoby lidový, ale soustředící se především na svoje podnikání a jmění. Pomalu se pak snažil o orbánovský scénář, omezovat svobodu médií a přinášet do systému více korupce. Jenže do toho začalo docházet ke změnám na Slovensku a to ovlivnilo dění i v Česku. Jak to myslíte? Mohli jsme sledovat protesty, které tam probíhaly, a viděli jste, že se za populistické politiky nikdo nepostavil. Demonstrace v jejich prospěch nebyly v podstatě žádné. Česko se mohlo Slovenskem inspirovat a může to být i lekce pro Andreje Babiše. Vývoj na Slovensku nepochybně sledoval, může to porovnávat s místními opakovanými protesty. Nenapáchal ještě tolik škod jako Fico nebo maďarský premiér Viktor Orbán. Teď je pro něj ta pravá chvíle začít se krotit nebo odejít z grácí. Byl by stále bohatý muž a má příležitost se do historie zapsat jako zodpovědný lídr s hodnotami. Snad se tedy dívá, jaký je vývoj na Slovensku a pochopí to jako znamení. Vládne zemi s výjimečnou liberální tradicí, kterou je třeba ctít a chránit. Pokud si to v hlavě spojí, dějiny k němu budou milosrdné. Andrej Babiš dosud říkal, že nikdy neodejde. Dá se očekávat, že vývoj na Slovensku bude minimálně figurovat v jeho kalkulacích, což by mohlo vést k tomu, že své populistické tendence omezí. V západních zemích se o Česku často píše jako o jednom z rozbíječů evropské jednoty. Souhlasíte s tím? Česká republika by se neměla spojovat s Orbánem nebo polskými populisty a tvořit jakési kapsy uvnitř Evropské unie, kde se odmítají uprchlíci a tak dále. Ale i tady platí, že část lidí si uvědomuje, že to není dobře a to může dát věci do pohybu. Komentátor Financial Times Wolfgang Michau před časem v téhle souvislosti napsal, že nebylo rozumné přijímat problematické středoevropské země do Evropské unie. Neměl pravdu? Tenhle pohled nezdílím. Je naprosto zásadní, aby Evropa byla jednotná a svobodná. A staré státy akceptovaly nové členy. Občané Evropy napříč kontinentem musí uznat, že se tu v minulosti obětovaly životy i finance právě k dosažení tohoto cíle. Tvrdit opak znamená, že nerozumíte dějinám a nemáte strategické myšlení. Souhlasím nicméně s tím, že směrem k zemím Visegrádské čtyřky je potřeba mít větší očekávání a vyvíjet na ně tlak. Jejich občané dostali z kohezních fondů spoustu peněz. Daří se jim proto lépe, díky Evropské unii a NATO jsou ve větším bezpečí. Je tedy na čase, aby na sebe tyto státy vzaly větší díl odpovědnosti za problémy, které Evropská unie řeší. Slovenská prezidentka kritizovala fungování Visegrádské čtyřky. Řekla, že je v rámci ní více potřeba soustředit se na budování právního státu. Potřebuje V4 větší proměnu? Nepochybně. A Slovensko může být tím, kdo na to bude více tlačit. Je evidentní, že justice je v zemích V4 spoutaná. Právní stát má značné problémy. Když na to prezidentka Čaputová upozorňuje, ukazuje něco nového. A sice, že je možné jít i jinou cestou, než dosud většina zemí v tomhle regionu šla. Lídři svobodného světa, především Velká Británie a Spojené státy, se dnes utápějí ve vnitřních sporech a chaosu. Je něco, čím se mohou ve střední Evropě inspirovat? Západ by se jednak měl radovat, že přišla vzpoura proti vzpouře. Může se to pokusit napodobit. Lidé díky střední Evropě vidí, že je možné vyjít do ulic, více protestovat. To se třeba teď opakovaně dělo ve Velké Británii kvůli nesouhlasu s Brexitem. To může být spouštěč velkých změn. Byl jste součástí Obamovy administrativy, během níž opadl zájem Spojených států o střední Evropu. Vidíte to zpětně jako chybu? Byla to určitě velká chyba. Obamova administrativa střední Evropě nevěnovala příliš pozornosti. Začala se z ní stahovat až do té míry, že přestalo fungovat odstrašení vůči Rusku. A pak, když se Kreml začal v reakci na to rozpínat, už bylo příliš pozdě nějak zasáhnout. První chybu nicméně udělala už Bushova administrativa, když adekvátně nereagovala na Putinovu invazi do Gruzie, protože v tu chvíli ruský prezident poprvé zjistil, že Západ není tak docela sjednocený a silný. A že není připraven s ním bojovat za každou cenu. Putin si sice nedovolil na NATO zaútočit přímo, protože se bál odvety, ale dovolil si invazi v místech, kde cítil, že NATO není připraveno akceptovat případné ztráty výměnou za vítězství. Ztráta odstrašení byla jednou ze zásadních tragédií začátku tohoto století a ano, velkou vinu za to nese Obamova administrativa, která se až příliš soustředila na Asii. Západní svět byl navíc pohlcen finanční krizí. Kdyby se to, o čem mluvíme, nestalo, ve střední Evropě by se v minulosti dařilo populismu mnohem méně. Zažil jste v Obamově administrativě nějaké zásadní konflikty o zahraniční politiku směrem ke střední Evropě? Bylo nás několik, kteří jsme upozorňovali, že tenhle prostor nemáme opouštět, jenže jsme se nedokázali prosadit. Většině se v tu dobu zdálo Rusko slabé, prioritou bylo navazovat vztahy s Čínou. Já jsem zastával názor, že jedno se nevylučuje s druhým. Během finanční krize přišly v západních zemích škrty v obraně, byly naprosto nekoordinované. Ve střední i západní Evropě a Spojených státech sice opět dochází ke zvýšení obranných kapacit, stále je to však nedostatečné. Poučila se nějak současná Trumpová administrativa z chyb svých předchůdců? Obecně americká zahraniční politika tyto chyby uznává, a to jak demokraté, tak republikáni. Přímo v Trumpově administrativě bohužel zůstalo už jen málo takových lidí, větší část z nich z různých důvodů odešla. Lepší je to v řadách kandidátů demokratů, hlavně Joe Biden má velmi silnou zahraniční politiku. I na Mnichovské konferenci řekl, my se vrátíme. A my se opravdu vrátíme. K tomu však potřebujeme plné nasazení Evropanů, včetně Čechů. Ruské vměšování je velmi úspěšné. Daří se jim ovlivňovat volební procesy, dění v jednotlivých zemích. Bitva tedy pokračuje.